Jakob, det er rimelig spændende, de ting, du har oplevet, synes jeg, den udvikling, du har oplevet de sidste 3 måneder. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om det?
Ja, selvfølgelig. Men skal jeg starte fra begyndelsen?
Du starter bare.
Ja. Ja, så de sidste 3 måneder, altså det, der skete for 3 måneder siden, var, at jeg blev døbt.
Ja.
Og begyndelsen til det var jo så nok, ja, bare mit liv, eller hvad man skal sige. Jeg tror, jeg har haft sådan en rebelsk ånd meget af mit liv. Sådan over for mine forældre og over for samfundet, og så ret tidligt en masse uretfærdighed og ondskab i samfundet, og det forvirrede mig. Jeg havde ikke rigtig nogen sådan stærke rollemodeller, der ligesom sådan kunne hjælpe mig til at ligesom affinde mig med det. Så jeg var sådan, følte mig lidt alene med det. Og da jeg så sådan blev introduceret til cannabis, så fandt jeg ligesom sådan en eller anden ro i det. Eller sådan en flugt er det jo også, men sådan en der var noget meningsdannende i det. Der var noget, hvor jeg kom ud over samfundets mondanitet. Og det dyrkede jeg en del år, og perioder var rigtig deprimeret og sådan røg hver dag om aftenen og kom ikke rigtig nogen vegne. Og så begyndte jeg på et tidspunkt at tage svampe, og det havde en endnu mere meningsdannende effekt for mig. Altså jeg oplevede nogle ting, der gik ud over min forstand. Altså nogle åndelige ting. Og der var bare nogle episoder der, som var med til at fuldstændig, altså det dragede mig bare. Og det gjorde det i nogle år, og jeg tog mange forskellige psykedeler.
Er det svampe?
Ja, svampe og LSD og et par andre sådan kemiske psykedeliske stoffer, men primært svampe. Og jeg havde ligesom sådan nogle kontakt til nogle, så dengang der så jeg det ligesom som svampens ånd på en eller anden måde, men i retrospekt der ser jeg det mere som nogle forskellige ånder, jeg har været i forbindelse med. Det kulminerer ligesom i en aften her i sommers, hvor jeg har lånt min venindes lejlighed, hun er ikke hjemme. Så er det bare mig. Jeg tager 6 gram svampe, som er en relativt høj dose. Fordi at jeg, altså også selv dengang, sådan hele mit liv har været meget søgende. Og jeg føler ligesom kun, at jeg har fået smag for de her sådan, jeg kunne lige få sådan en lille smagsprøve af de her ting, der var at opleve på svampe. Så nu vil jeg virkelig bare dybt ned. Jeg vil bare have konkret kontakt. Altså, jeg ville lære Gud at kende. Jeg havde mit eget gudsbillede i princippet. Jeg ville nok ikke sige, det var Gud, jeg søgte, men det var jo ligesom det højeste, jeg søgte. Og sådan kort forinden her, der har jeg læst rigtig meget om satanisme. Og det har forvirret mig meget, at det overhovedet kunne eksistere. Men den her aften, der hører jeg sådan noget meget syret musik, og jeg danser rundt, og lige pludselig kommer jeg til at tænke på det her satanisme. Og hvordan er det egentlig meget, den sekulære satanisme er jo egentlig meget bare egoisme. Altså folk, der dyrker sig selv, de ser sig selv som Gud i princippet. Og de sætter selv reglerne. Jeg er sådan blevet opmærksom på, hvad der skete her på den her festival, der hedder Burning Man.
Ja.
Som har nogle dybe sataniske rødder, altså. Hvordan der er sådan nogle pleasure domes her, og det er bare sådan nogle store telte, hvor folk har orgier, og det, altså meget mørkt sted. Men på den her aften, i mit eget, jeg ved snart ikke, hvad skal jeg kalde det, altså sådan min eget, jeg er helt fuldstændig i mit eget sind. Ja, mit eget, det er sjovt, jeg siger det, gentager det så mange gange. Jeg var jo totalt i mit eget. min eget verdensbillede, der banker det lige pludselig på døren, midt i mine tanker om alle de her orgier og sådan noget.
Mm.
Og så jeg danser nøgen rundt, så jeg tager lige noget tøj på.
Ja.
Så går jeg ud og åbner døren, og så er det naboen, der hedder Axel, som jeg senere har fundet ud af, betyder, at der er fred i faderen.
Hmm.
Det er sådan en sjov symbolisk... Ja, men... Jeg åbner bare døren, og han bliver simpelthen bare ramt af sådan cannabis røg lige i ansigtet, fordi jeg har røget derinde også.
Ja.
Så han når på den kun lige at sige, hej! Så bliver han ramt af alt det der.
Ja.
Og så er jeg... bare klar over, at jeg skal skrue ned. Jeg hører høj musik, og klokken den er sådan 11 på en torsdag eller sådan noget.
Ja.
Så jeg siger bare, at jeg skruer ned. Og han siger, ja. Så går han til sig selv.
Ja.
Men så går så ind og slukker musikken. Og da jeg gør det, så er det bare som om, der er en... Altså sådan hele rummets atmosfære, det er bare ændret. Og der er så stor en kontrast til det, jeg lige havde gang i. Og danse nøgen rundt i mit eget vanvid i princippet.
Hmm.
Til bare at sidde i den der ro.
Hmm.
Og i den der ro, der kommer jeg til at tænke på noget. Fordi det var lige omkring der, hvor der var valg.
Hmm.
Jeg havde sagt,
hvad årstal er det?
Jamen det er 2019.
Ja.
Der er der en ven. I forbindelse med det valg det her, der havde jeg sagt, at jeg havde ikke tænkt mig at stemme på nogen. Fordi jeg så alligevel dem alle sammen som nogle... marionetdukker i princippet. Altså jeg havde ingen tiltro overhovedet til samfundet og til det politiske system. Så havde han kaldt mig moralsk relativist, fordi at han mente det var forkasteligt, at jeg ikke i det mindste stemmer på det, der er det mindst dårlige.
Mm.
Så det, at jeg ikke vil stemme, det er lidt det samme som at give en halv stemme til Rasmus Paludan.
Mm.
Ja, det har jeg ikke tænkt så meget over dengang, men sådan her på den her aften, så er det bare som om det der moralsk relativist, det er bare, det får en ny betydning. Det går op for mig, det der med moral, at der må være en eller anden form for objektiv moral, ellers så vil alt jo bare være kaos, så vil alt bare være Burning Man, der vil bare være orgie over det hele, og
mm.
så hvis folk alle bare dyrkede deres sådan, indre lyster.
Mm.
Den tanke, den sådan, for det er bare til at gå op for mig, at altså hvor langt ude jeg egentlig var og er, ligesom hvor langt ude i min egen tankegang, hvor meget jeg har skabt min egen moral.
Mm.
Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad der sker. Altså jeg tænker jo næsten, det må være Gud, der rækker hånden ned, men jeg kommer bare til at tænke på Gud.
Mm.
I sådan en grad, jeg aldrig har gjort før.
Mm.
Altså, og jeg giver mig til at bede sådan, Gud, hvis du er der, så vil jeg gerne opleve dig, jeg vil gerne kende dig.
Mm.
Og jeg sådan, lytter meget opmærksomt efter, sådan, kommer der noget svar.
Mm.
Jeg er jo stadig på svampe, så det er jo stadig en meget surrealistisk oplevelse. Sådan, meget forventningsfuld, sådan, kommer der et svar. Der kommer ikke lige sådan noget umiddelbart. Men der kommer en tanke til mig, og det er sådan... Jeg kender overhovedet ikke Jesus.
Hmm.
Så jeg ved jo faktisk næsten ikke noget om Jesus. Og det kører egentlig bare sådan på, lidt på repeat. Altså jeg prøver at tænke på nogle andre ting, og sådan. Alligevel så er det bare sådan en... Jeg bør nok lære noget om Jesus.
Hmm.
Og jeg er sådan, det er jo ret sent, og jeg går egentlig bare i seng. Og så dagene derefter, der... Jeg er bare sådan helt optaget af at se vidnesbyrd på YouTube.
Jeg
ser flere timer om dagen, ser jeg bare vidnesbyrd. Så jeg har særligt et meget stærkt et, en der hedder John Ramirez, der er tidligere satanist.
Mm.
Og hans vidnesbyrd, det... Ja, det skræmmer mig, det chokerer mig, og det rusker ligesom i mig på en eller anden måde.
Mm.
Der er noget virkeligt over det her. Og jeg har sådan en bibel, der er blevet efterladt i det kollegie, jeg bor i.
Okay.
Så sådan lidt sideløbende med, I dagene derefter, at jeg ser alle de her vidnesbyrd, der begynder jeg at læse i Bibelen og starter bare fra Matteus evangeliet. Og ja, det, jeg ved ikke sådan rigtig lige konkret, hvornår det sker, men altså sådan inden for en uge, der er jeg fuldstændig overbevist om, at jeg har været så forblændet af mit eget gudsbillede. Og at der er en Gud deroppe, og Jesus er hans søn. Men ja. Efterfølgende, der skal jeg sådan lige, skal lige tage mod til mig til at snakke med venner og familie om de her ting. Og sådan, og jeg ved egentlig heller ikke rigtigt, hvad det betyder endnu. Men jeg er bare sådan meget afklaret med, at der er en Gud. Altså som elsker mig. Og der kan ikke være noget højere end at tjene den Gud. Altså,
det, nej.
Så jeg får ligesom, jeg ryger stadig meget cannabis på det her tidspunkt. Og selv mens jeg ser alle de her vidnesbyrd. Det er sådan, tidligere var det sådan, jeg rigtig godt kunne lide at researche ting. Det var at ryge, for så har man en sådan en forstærket interesse for ting, en forstærket opmærksomhed.
Ja.
Så det er også derfor, jeg bare sad i, jeg tror, jeg har siddet i sådan 7 timer nogle gange, og bare set vidnesbyrd og sådan præsentationer af folk med diverse emner inden for, ja, omkring Jesus. Men det er sådan, ja, jeg siger også nogen, jeg finder en, der hedder Derek Prince. Der er jo en rigtig inspirerende prædikner. Og han slutter dem ofte af med at sige, at hvis der er nogen her, der er ligesom ved at vise et liv til Jesus, så skal de komme herop. Og så sige efter mig. Og jeg begynder også bare at sige efter ham. Altså, jeg, mange gange. Og sådan, der er ikke rigtig noget. Jeg har stadig sådan lidt den der, ligesom på aftenen, hvor jeg forventer sådan et Gud, der bare siger, sådan, nu er du frelst, agtig. Men jeg bliver mere og mere klar over alle de synder, jeg har i mit liv. Og vi begynder at skære dem fra lidt efter lidt. Og da der så er gået et par måneder, der begynder jeg at få en, altså en trang til at blive døbt. Jeg kan fornemme, det er vigtigt. Jeg ved egentlig ikke rigtig, hvor det kommer fra. Om det er noget, jeg har set i nogle af de videoer, eller om det er noget, der bare er kommet til mig. Men sådan, det går ligesom op for mig, det er vigtigt. Og det går op for mig, at der er en renselse i det. Og ja, omkring det tidspunkt, så begyndte, siger jeg også til min daværende kæreste, at jeg kan ikke blive ved med at have sex uden for ægteskab. Og jeg får skrevet sådan en liste ned af alle de synder, jeg har i mit liv, og sådan, og angrer for dem, men jeg har ikke rigtig forstået omvendelsens principper endnu. Jeg skriver så bare til en, der hedder Kenneth, og gennem ham, så møder jeg jo så dig. Og jeg tager bare ud og mødes med jer den her eftermiddag. Og jeg håber lidt, det skal ende ud i en dåb, men jeg vil ikke lige skrive om sådan nogle ting over e-mailen og sådan noget. Jeg vil bare lidt se, tage det, som det kommer. Og vi mødes jo bare og snakker, og efter 1,5 time eller sådan noget, så tror jeg, du spørger sådan om, hvad jeg havde tænkt med dåben. Og jeg siger sådan, jamen, virkelig kunne jeg jo egentlig godt tænke mig så hurtigt som muligt. Altså, jeg føler virkelig en stærk lyst til det. Og så siger du bare fedt. Men det synes jeg bare, vi skal gøre så. Og så beslutter vi os jo bare at finde det nærmeste vand. Og det er så Odense Havn. Så der kører vi ned.
Det var koldt.
Ja. Og jeg sætter sig på kanten der og hopper i på min egen tro. Og bliver bedt over af Rasmus, der fryser helt vildt meget og stammer, mens han prøver og bede for mig, mens han er i vandet der. Og jeg siden, der må jeg bare sige, at jeg er så sådan i retrospekt sådan.
Det betyder bagudskolen, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, det her med, at at være blevet født på ny, altså det er virkelig en ny eksistens, jeg lever nu, og hvis jeg tænker over, hvor jeg var før,
ja.
Det er så nyt, og jeg vågner og har bare lyst til at prise Gud, og har lyst til at bede, og har lyst til at være sammen med andre kristne, og har lyst til at læse i Bibelen, og
ja.
Altså sådan hele min orientering i livet, den er gået væk fra mig selv og min egen fremtid, og så bare til Gud og hans fremtid.
Ja.
Og det er bare fantastisk.
Ja. Jamen det er det. Jeg selv er den første i min familie, der blev kristen. Det er så nogle år siden. Men hele det der univers, der var dengang, kan jeg huske, det var det der med, at der var nogen, der ligesom troede på det her. Det er sådan lidt af en anden indgang end din. Men hvordan kan I tro på det? Altså, det var ligesom om, og da det gik op for mig, at de virkelig troede på det. Og jeg oplevede også, at det var en virkelighed. Så var det ligesom det samme som at opleve, at Mickey Mouse, han gik ud på gaden. For det var det samme univers i min hjerne, som Gud og himlen eksisterede i. Og når man så finder ud af, at der er nogle principper, der fungerer. Der er et eller andet, der fungerer. Det er sådan helt surrealistisk. Lidt ligesom du oplever det. På en eller anden måde, det er det verdensspil, man bygger på, det ryster. Så skal man pludselig til at tage forbehold for, at der er en Gud, som ser mig og tænker, smiler, når han ser mig. Det var virkelig underligt for mig dengang, kan jeg huske.
Ja.
Og det tager noget tid ligesom at finde ind i, jamen, men når jeg kigger i dag, der har jeg det sådan, når jeg kigger logisk på verden og så videre, så er det logisk for mig, at Gud er der. Også når jeg, og endnu mere, når jeg så har de oplevelser, som jeg har haft siden. Så er Gud, han er bare en logisk del. Jeg er ikke medlem af nogen kirker, eller det er ikke en kirke, som sådan, der har presset mig. Men det var en gruppe af mennesker, det var en familie på det tidspunkt. Faktisk så startede jeg med at sætte Lille Hus på Prærien, kan jeg huske, som helt lille. Og der synes jeg, det var en helt vildt fed familie. Ikke? Og så mødte jeg en nabofamilie, som var kristen. Og så tænkte jeg, det var da det, jeg så i den film der. Og de inkluderede mig. Og så er det vokset lige siden. Så det der med at forholde sig til Gud, og så begynder man at bede. Begynder man at, kære Gud, hvis du eksisterer. Det var sådan, jeg gjorde i hvert fald.
Ja.
Hvis du eksisterer, så vil jeg gerne lære dig at kende. Ja, jeg læste Bibelen. På mange områder, så er den meget forvirrende. For jeg synes, den virker meget fordømmende, når jeg læste i den. Det er så meget hårdt. Så snakker jeg også med nogle kristne, som ligesom som også var meget hårde. Hvis du ikke følger det her, så ryger du i helvede. Jeg synes, det er svært at forholde sig til. Men det, som jeg sidenhen har lært, og det er, at Gud, han har en plan med mit liv. Noget af det, der står i Bibelen, det er, han ønsker at udfolde den plan i mit liv.
Ja.
Men han er samtidig afhængig af min frivillige. Han har skabt mig med sin frivillige. Med min frivillige. Og den vil han ikke overrule.
Ellers er der jo ikke sand kærlighed.
Nej.
Hvis ikke man er fri til at elske ham.
Nej. Og det er jo sådan nogle ting, man forstår hen ad vejen.
Ja.
Bønnens principper. Gud, han ønsker at gøre noget i det domæne, som vi er forvalt over. Så inspirerer han mig til at bede. Og så gør han det, når jeg beder. fantastisk. Det samme, hvis der er noget, han længes efter at lave om ind i mig. Jamen, så omvender jeg mig. Jeg bekender det som synd. Tager ansvar for det. Omvender mig. Så har jeg brugt min fri vilje, så handler han. Forvandler mig. Til det, som loven kræver, de 10 bud kræver, og bjergprædikeren kræver. Og det er det, jeg oplever i sådan aktivt i dag. At Gud, han er en levende del af mit liv. Meget, meget, altså meget konkret i, at det der med, at jeg kan mærke, hvad han peger på. Jeg kan mærke nogen, der ikke så meget, nu skal du gå derhen, eller sådan et eller andet. Men det er mere bagudskuende, så kan jeg se, hov, det her, det var da ikke tilfældigt. Eller sådan et eller andet, ikke?
Mm.
Og skriften der, i forhold til, hvis man virkelig har den der med, der står i hele Bibelen, der står der, at hans folk skulle omvende sig. Eller så kommer der en dom ind over landet, eller, og når folk omvendte sig, så sparede han landet.
Mm.
Og det er jo i det gamle testamente, ikke? Og i det nye testamente, der er det ligesom om, at jamen, vi har, det er jo en gratis gave, vi har fået. Evangeliet er faktisk et testamente, der er skrevet af Gud. Jesus døde, og Guds børn kan så arve Guds rige, hvis de vil.
Mm.
Og det sagde jeg bare til Gud, det vil jeg. Jeg vil gerne arve dit rige. Det første, man kan gøre, det er at lige slå op i Bibelen og så se, hvad er der egentlig arve? Er der nogle penge? Kigger man. Bladrer man. Så læser man alle løfter. Jesu løft, de har deres ja i Bibelen. At jeg ligesom fornemmede, at Gud han var afhængig af min frie vilje. Og så samtidig, så længes han efter at fjerne det, som skilte mig fra ham. Synden, står der i Bibelen. Jeg havde haft meget svært ved det der med de 10 bud, som der står om i Bibelen. Fordi hvis jeg skal følge dem for at gøre ham tilpas, så er det jo ikke gratis mere det her. Fordi så gør jeg jo noget for at få noget af ham. Hvis jeg skal følge de 10 bud, kan du...
Mm.
Og det er en kamp, som mange kristne står i det her, når de forkynder evangeliet. Fordi det er en gratis gave. Altså en arv. Det er ikke noget, jeg gør mig fortjent til. Men når Gud han peger på noget i mit liv, en synd i mit liv, som han gerne vil fjerne fra mit liv, så bekender jeg det som min synd. Så er ansvaret for det. Det er mit ansvar. Jeg omvender mig fra det, og så handler Gud i mit liv, og fjerner det i mit liv, den synd, eller forvandler det i mit liv, som forhindrer ham i at have fællesskab med mig, den synd. Og det, han gør i den forvandling, det er gratis. Det er det, der er gratis.
Mm.
Så man kan godt, det fandt jeg ud af, jeg kunne godt, fordi jeg havde også svært ved at fortælle andre om det her. Fordi jeg talte bare om, at Gud han elsker dig, og han har store planer for dit liv. Du skal bare give dit liv til Jesus, fordi han døde på korset. Og folk, de kunne ikke rigtig forholde sig til det. Fordi det var sådan, det er ukonkret. Altså hvis jeg skal leve op til alle de krav her, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke blive perfekt nok. Jamen, det skal du heller ikke via, og så kommer der en masse forklaringer, du skal bare modtage Guds kærlighed, og så vil han fortælle dig det, det er også rigtigt nok. Men selve den del der, hvor han tager aktiv del i mit liv, og der er nogle konkrete ting i mit liv, som han ønsker virkelig at forvandle, og det er, at jeg giver ham lov til det. Så jeg beholder min suverænitet, jeg beholder min frivillige som menneske. Ikke? Det er den respekt, som jeg oplever, Gud han giver mig i den proces. synes jeg er fantastisk.
Mm.
Jeg ved ikke, om du har oplevet noget lignende.
Jo, altså jeg har følt mig meget fordømt, fordi jeg i starten af min rejse her, efter at have blevet kristen, handlede jo meget om støt på de her, der dyrker det gamle testamente, som de regler, der er, de 613 regler, der er der.
Hmm.
At de siger ligesom, de er med på, at man ikke kan leve op til dem. Men de mener så, at efter Jesus er kommet, så har Gud skrevet de regler på dit hjerte, som der står i Bibelen.
Ja.
Så derfor så har du lyst til at leve op til dem. Og det er meget ukonkret og svært at forholde sig til, hvad det er for nogle regler. Jeg har følt mig meget fordømt, når jeg læser i Bibelen også, når Jesus siger, lyt til min fars, han læser det på engelsk, listen to my father's commands, ikke? Mm. Og det commandments, bare, hvad er det for nogle commandments? Er det de 10 bud, eller er det også det her med, at du ikke må spise gris, og du må ikke have stof, der har to forskellige, der må ikke være uld og bomuld i sammen. Og alle de her ting, altså det er meget forvirrende.
Mm.
Og sådan, jeg tror, alle de der vidnesbyrd og alle de der YouTubere, jeg lyttede til, de gav mig helt vildt meget. Men der var også bare sådan et tidspunkt, hvor jeg sådan skulle være stoppet, og så bare fokuseret på Bibelen, altså fundamentet, ikke? Og lade Helligånden lede.
Mm.
Hvor i stedet, der blev jeg lidt vildledt og været sådan lidt op og nede og frem og tilbage og blevet sådan lidt forvirret af det. Og så synes jeg, at den nemmeste måde at illustrere det her på, det er den drøm, jeg også fortalte dig den anden dag. Hvor jeg drømmer, jeg ser en masse børn, der er med i sådan et race. De skal et eller andet, og der er alle mulige etaper. De skal løbe nogle steder og cykle andre steder.
Ja.
Jeg ser det ligesom bare. Jeg er ikke med i drømmen. Og på et eller andet tidspunkt, så er der ligesom sådan en pause, vi er nået. Og der ser jeg dem, der er længst fremme. De er ligesom ophævet. De er på et bjerg, nærmest et hver deres bjerg.
Hmm.
Og ham, der er anden højst op, han står med små sten og prøver at kaste op på.
Hmm.
Ham, der har det højeste bjerg, prøver at gøre hans bjerg lidt mindre.
Hmm.
Og jeg ser bare det her lige pludselig, så er jeg der, så står jeg på toppen af det her bjerg, og kigger ned, og der er helt vildt langt ned. Jeg er meget skræmt, og begynder bare at arbejde mig stille og roligt nedad. Og det tager noget tid, og efterhånden så er jeg ved at være nået ret langt ned. Nu begynder det sådan at være lidt lettere, og det er som om jeg mere er i et træ nu, og jeg kan svinge mig fra gren til gren, og det er næsten bare en leg. Og så møder jeg op i træet her stadig en, jeg har gået på skole med. En pige. Jeg begynder at snakke med hende om Jesus. Og vi har sådan en snak. Vi skal stadig ned. Og det ender med, at jeg ligesom holder rundt om hende.
Hmm.
Og så er der sådan et par levende lianer, der lige griber fat rundt om os. Og tager os og sætter os ned på jorden. Og ligesom vi bliver sat der, så siger jeg til hende, men det er jo Jesus, der er frelseren. Og så siger hun, det ved jeg da godt. Og så siger hun, nå, okay, det bliver lidt forvirret over, men så vågner jeg. Og jeg har den her drøm, og jeg tænker egentlig ikke så meget over den i løbet af dagen. Er på arbejde og sådan nogle ting. Men så senere, så går jeg en tur, og så beder jeg lige sådan, Gud, sådan, var der en mening med den drøm der? Kan du åbenbare for mig, hvad den betød?
Hmm.
Og så får jeg det ligesom bare, at det her race, det er ligesom livet, som vi alle sammen skal igennem. Det er ikke en sprint, det er et maraton. Der er alle de her etapper.
Ja.
Og det, de her forreste, dem der var forrest, de hvilede på deres bjerge. De repræsenterede ligesom dem her, der har samlet en masse viden om Gud og verden og Jesus og alle mulige ting. Ja. Og det med, at jeg ikke selv var med, det repræsenterede, at jeg ligesom fulgte deres åbenbaringer.
Hmm.
Og da jeg lige pludselig selv kommer med i drømmen, så er det der, hvor jeg begynder at tage ansvar for mig selv.
Hmm.
Jeg kan ikke bare følge med på deres sti, jeg er selv med.
Hmm.
men jeg har efterhånden akkumuleret så meget avanceret viden, jeg slet ikke ved, hvad jeg skal stille op med, at jeg bliver nødt til at komme ned fra det bjerg der.
Ja.
Og så på vejen ned, så bliver det så lettere, jeg begynder at nå ind til nogle kerneværdier, nogle essentielle ting.
Hmm.
Og da jeg så møder hende pigen der, og vi sådan snakker om Jesus, der er vi sådan ved at være helt nede, hvad jorden er igen. Og vi bliver så løftet ned, sat på jorden, og jeg så bare siger, men det er jo Jesus, der er frelseren.
Ja.
At det er ligesom bare, det er fundamentet, som de der bjerge så har bygget på.
Ja.
Men jeg skal selv min egen vej, ikke?
Ja.
Og så længe man ligesom har fat i den der, men det er jo Jesus, der er frelseren.
Ja.
Så skal det ikke gå helt galt, altså, hvis man bare holder fast i den værdi.
Men det er jo også det der konkret, selvom jeg egentlig ikke ved, hvad der står i Bibelen i første omgang,
ja,
så kan jeg jo godt, selvom jeg ikke kender en person i første omgang, så kan jeg jo godt få et brev ind ad døren, hvor der står, du står i hans testamente.
Det er sandt.
Og så er det først der, man begynder at læse, det er, når man begynder at tro, der er værdier til mig i det her.
Mm.
Som en arv. Tænk, jeg står i den mands testamente, eller i, hvis den nu er overført til et menneske.
Mm.
Og så når man begynder at finde ud af, og det er det, jeg har oplevet med Bibelen, og det, du ved, det gamle Nye Testamente, men det, jeg oplevede i Bibelen, det var, at det her, det kan jeg ikke leve op til. Jeg har oplevet en masse ting, også bjerge, som jeg ikke følte, jeg kunne overstige. Det her kommer jeg ikke til at leve op til. Men jeg vil gerne være et Guds barn. Og der siger Jesus, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen får Gud som far uden igennem mig. Det står så lidt anderledes. Ingen kommer til faderen uden igennem mig. Og det sagde jeg simpelthen. Det gik op for mig, det der testament, det er ikke trådt i kraft for mig, før jeg accepterede at modtage arven. Så det sagde jeg simpelthen. Jesus, tak fordi du døde for min skyld. Jeg vil gerne modtage den arv. Og så gik jeg i gang med at læse. Og så læste jeg om alle de der logiske ting og så videre. Og det oplever jeg, det ved jeg så i dag, med den viden, jeg har i dag. Jeg kapitulerede ret hurtigt, for det der kan jeg ikke leve op til, hvis man bare læser bjergprædiken. Du må ikke engang tænke på at gøre en synd, så har du allerede gjort det næsten, ikke? Det kan jeg ikke leve op til. Og så siger Jesus, han er ikke kommet for at nedbryde loven, han er kommet for at fuldbyrde den. Og det forstod jeg ikke rigtigt, det der. Jeg synes, det var meget forvirrende. Men selve det der med, at der står et andet sted i Bibelen, at loven er som et spejl. Så jeg ligesom kan se, det er forkert. Det jeg gør, det er forkert. Så er det jo fantastisk, at jeg kan tage ansvar. Når jeg kan læse for eksempel, hvis jeg ikke taler sandhed, så kan jeg sige, du må ikke lyve. Så kan jeg sige, ja, men hvis jeg har lyst til at lyve, ikke? Så kan jeg jo sige, jeg tager ansvar for det.
Mm.
Jeg bekender, at det her, det er en synd at lyve. Og jeg omvender mig fra det i Jesu navn. Og så er det nemlig, at det der, at det er et spejl, for man kan se, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Og så tillader jeg Helligånden ved min omvendelse at forvandle mig indenfra. Giv mig den der nye lov. Lad de der frugter vokse frem. Åndens frugter, som der står om i Bibelen. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed osv. Så det er ikke bare kødets lyst og kødets frugter, som hele tiden overtager begær og løgnagtighed og alle de ting, som man nærmest føler, der bare råber ind i hovedet. Ikke?
Mm.
Specielt som ung. Men det er simpelthen et spejl, at Gud han har sat foran mig, loven. Så jeg ligesom kan forholde mig til, jamen det er det her, jeg ønsker, at du skal omvende dig fra. Hvis du vil tage ansvar for det her i dit liv. Jeg har retfærdiggjort dig. Du er mit barn. Men jeg ønsker, at du skal blive mere ligesom mig. Og der oplevede jeg, at og det er så igennem nogle hårde perioder i mit liv, synes jeg selv, hvor Guds karakter, den voksede frem på en eller anden måde, når jeg gjorde det her. Så, hey, det her har jeg slet ikke tænkt på i den sidste uge. Det kan være et eller andet, ikke?
Mm.
Jeg oplevede mig, at jeg blev sådan frisk indvendig i mit sind. Jamen, jeg blev sådan rigtig, ja. Jeg blev glad, selvom jeg egentlig ikke havde grund til at være det.
Mm.
Det var sådan friskhed, frisk luft, ja, ikke? Som nærmest kom ind i mine tanker, følte jeg. Men midt i det jeg stod i. Og det fik mig bare til at sige, hvis det kan lykkes her, jamen så lykkes det også på alle mulige andre områder i mit liv. Og det er den proces, jeg så bevæger mig ind i, og bevæger mig rundt i nu. Plus det her, når jeg så giver det videre, og skal ikke rende og tjekke op på folk, om de så gør det rigtigt. Og jeg kan bare pege den retning. Og når de så giver Gud frihed på samme måde, jamen så handler han på deres beslutning i deres liv. Hvis de vil tage ansvar, bekendt deres synd og tage ansvar, omvender sig fra den synd i beslutningen, så handler Helligånden på deres beslutning og forvandler det, han peger på, som han gerne vil forvandle. Og det, jeg så har oplevet igennem mit liv med Gud på den her måde, det er så, at han viste mig et skriftsted, ikke i Bibelen faktisk. Det var en tanke, der kom op i mit hjerte. Og jeg har så fundet ud af, at det er meget bibelsk. Men det der med, at det der med at være tro over det, som man blev sat over som forvalter. Hvis du er tro i det små, så vil han sætte dig over mere i dit liv. Så vil man blive forvalter over mere. Og der blev det lige så lynende klar for mig, ligesom den drøm, du havde. At jamen det her, det er jo at være tro i det små. Når jeg ligesom bruger loven i Bibelen som et spejl foran mig, hvor man ligesom kan se, her sidder en stor bussemand lige ned igennem ansigtet, ikke? Så kan man se den i spejlet, så kan man sige, den vil jeg gerne have væk, den der. Så tillader man Gud at fjerne den, kan man sige, ikke? Og hvis du tror i det, så vil jeg sætte dig over mere. Og den del der med at blive sat over mere, den synes jeg er ekstremt spændende. Hvad er det Gud, han vil udvikle i mit liv? Hvad vil han med mit liv? Har han en plan for mit liv? Og det er det, jeg sådan ligesom længes efter nu. Mere og mere. Selvom jeg har gjort det her i flere år, ikke? Så længes jeg bare efter, nu er det altså spændende at se, hvad for nogle mennesker, man bliver ledt sammen med, og hvad er det, man går ud i her, ikke?
Ja.
Og det kan jeg bare ikke få nok af. Den her del.
Ja, det er spændende at lære.
Og jeg tror, at de der apostle og de 12 apostle dengang, når de gik rundt og helbredte folk og oplevede, at folk blev frie, bare det, de dukkede op, bare skyggen faldt på dem, står der, så blev de helbredt. Og jeg tror, det er den vej, man går, hvis man virkelig har det der i sit sind. Man gerne vil være tro i det små. Og tillade Gud at forvandle de små ting i ens liv. Så er man en god forvalter.
Ja.
Nej?
Der er det også med min fortid der med alle de der psykedeler og alle de der dæmoniske døre, jeg har fået åbnet. Det her med at gøre det i det åndelige også. Altså, personligt har jeg alle de her drømme stadig. Dæmoniske drømme. Hvor jeg bliver nødt til at tage ansvar for det, når jeg vågner.
Ja.
For jeg tror ikke bare, det er hjernen, der bare spiller mig et pus-agtigt. Der sker et eller andet. Jeg oplever noget. Jeg har jo en decideret oplevelse. Men der bruger jeg så bare de samme principper. Altså når jeg vågner, så bare siger, det der, det er mørkets kræfter, og det vil jeg ikke have noget som helst med at gøre. I Jesu navn, jeg bryder enhver aftale, jeg må have lavet, vidende eller uvidende i de drømme her.
Ja.
Og det hjælper også, at tænker jeg ikke på det resten af dagen.
Ja.
Der kan jeg selvfølgelig godt komme til at tænke på det, hvis der er et eller andet, der giver anledning til det, men hvor før i tiden, der sådan generelt hele mit liv, der har jeg tænkt meget over mine drømme.
Ja, man gør op, det er ligesom om, man gør op med det nu.
Ja, ikke? Tager ansvar for det lige der.
Ja, så er det ud af verden. Videre i programmet, ikke?
Ja.
Ja, det er fantastisk. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Bare det der med, at Gud er levende.
Ja.
Den frihed, som man kan være med til at skabe for ham i mit liv, giver ham albuerum, giver ham rettigheder i mit liv. Mere og mere.
Mm. Jeg kommer sådan lige til at tænke på det her. Jeg ved ikke, hvor det passer ind henne, men helt i min begyndelse der. 2 uger efter min oplevelse på svampe der, der har jeg en aftale med en kammerat og en veninde, om vi skal tage svampe igen. Og det er den aftale, den var ligesom inden den her aften, inden hele den her oplevelse. Jeg havde egentlig ikke sådan super meget lyst til det, fordi jeg ligesom sådan, når det først er gået op for mig, det her med Gud eksisterer og sådan nogle ting, og hvor vildledt jeg har været af de her svampe. Så det var ikke noget sådan, jeg så så meget frem til. Men jeg var samtidig også lidt forvirret, og var sådan, hvilken rolle spiller svampe så i Guds verden? Eller sådan, er det bare rent døre til det dæmoniske, eller er det, har det en eller anden funktion at spille? Jeg var sådan lidt forvirret, men vælger ligesom at gøre det alligevel, fordi at jeg havde den her aftale. Men der, det er sådan en sommerdag, og vi er nede på sådan en eng, og det er rigtig dejligt vejr, og det er startet rigtig dejligt, altså svampe har sådan, selvfølgelig forskelligt fra folk, ikke? Men generelt set, der har jeg altid fået det meget dejligt i kroppen af det til at starte med. Og det har de to andre, og de går og bliver lidt ligesom børn, og går på eventyr og sådan noget, og jeg siger til dem, I skal egentlig bare lige gøre det, fordi jeg bliver lige nødt til bare lige at ligge her, for jeg har fået sådan lidt kvalme. Og det er ikke sådan helt ualmindeligt, men så I skal ikke bekymre jer om mig, jeg har det godt, sådan, men bare tage afsted.
Ja.
Og det gør de så. Og så ligger jeg her og kigger ned på sådan en åløb. Og der får jeg sådan et syn af sådan et lille væsen. Og det her væsen, det kan ligesom sådan omforme sig. Det kan transformere sig selv. Og jeg ligger bare sådan og kigger på det. Og det ligger bare og kigger på mig. Og det er sådan meget personligt. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med det. Sådan før i tiden, så ville jeg have spurgt dem om alt muligt ting. Sådan, hvordan hænger verden sammen? Og hvad sker der, når man dør? Og sådan nogle ting. Men her, der er sådan, jeg har ikke rigtig noget at spørge den om. Den kigger bare sådan lidt afventende på mig. Og jeg kan huske, jeg har sådan en analogi i hovedet omkring hele den oplevelse, jeg har her, at den her sådan ubehag, jeg føler, den kunne sammenlignes lidt med, når man var barn, og man var med sine forældre over ved deres venner og spise aftensmad. Og de havde sådan en lille pige-agtig, og det var lidt forventet af mig, at jeg skulle lege med hende, når vi var der. Sådan så jeg lidt den her ånd. Og jeg var så bare måske sådan lidt, jeg havde ikke lige noget, jeg gad at lege med den her ånd. Den syntes nu alligevel, jeg var spændende. Men så kommer jeg til at tænke på Jesus. Og da jeg tænker på Jesus, så er det som om, han ryger med ind i analogien. Så bliver han sådan min lille ven, jeg holder i hånden. Og ligesom jeg får den tanke, så den her ånd, den reagerer, den bliver vred, den bliver sur. Den sådan, siger nærmest telepatisk til mig sådan, det er mig, der er interessant. Fordi du skal ikke tænke på ham, det er mig, der er, så hvad laver du? Jeg bliver sådan lidt forbavset, sådan, bliver du fornærmet over, jeg tænker på Jesus? Og så forsvinder den bare nærmest, som jeg siger Jesus igen der. Og det var bare sådan en rigtig, ja, det var bare sådan en meget stærk oplevelse omkring, hvordan de her ånder, alle de her åndsmagter, som jeg tidligere har tillagt så høj en værdi som sådan nogle åndelige lærere og sådan noget, hvordan de bare er, ja, altså, de er sådan små forrædere i princippet, altså de bliver fodret af min opmærksomhed, og da jeg bare kigger på den og egentlig ikke søger noget ud af den, så har den ikke nogen magt, den kan ikke gøre noget. Og da jeg så inviterer Jesus med ind i billedet, så bliver den så nødt til at forsvinde. Det var bare sådan en, altså en meget, meget bekræftende oplevelse for mig lige der. Altså sådan en, det sidste nail in the coffin-agtigt til, om der overhovedet er noget at finde i de her psykedeler længere. Det er bare, det er der ikke. Altså, det er Jesus, der er Herren. Altså, det er ham. Det er der er viden at finde.
Og så alligevel, selvom man siger det der, så er man jo også, jeg ved godt, når det hele er meget nyt og sådan noget, så er det spændende. Men når man så ligesom har levet i det i noget tid, oplever jeg, jamen så ligesom om, så bliver det rutine Og det er faktisk min fjende i dag.
Ja.
Det der med, jeg kender en masse, jeg har oplevet en masse ting med Jesus, som døde for mig. Og testamentet trådte i kraft. Jeg arvede Guds rige, og jeg har ligesom forstået de ting. Jeg føler også, at jeg tilegner mig nogle ting i min hverdag. Specielt når jeg begynder at give det videre til andre, så kan jeg opleve, at der er noget, der vokser. Men jeg kan også opleve nogle gange, at det der billede, som jeg har af Gud i den her proces, at det stagnerer. Så i morgen er det sikkert det samme, som det var i går. Så forventer man ligesom, og så før man ser sig om, jamen, så har man faktisk bare et reelt billede af Gud, og så tillægger man nogle følelser eller nogle svar fra Gud, som jeg bare har som spørgsmål. Men det er ikke mere den en ægte levende Gud, det bliver mere sådan en stagnerende. Og det er noget af det, jeg så oplevede også på et tidspunkt i mit kristenliv. Det der med, at jeg føler, at Guds livet, eller hvad kan man sige, mit liv stagnerede. Og der har jeg simpelthen fået en kæmpe åbenbaring ind i mit liv, ved at bekende det der gudsbillede, som er stagneret i mit liv. Hvad end det kan være, så bekend det som en synd, tag ansvar for det, og omvend mig fra det i Jesu navn. Og der oplever jeg, at Helligånden handler på flere områder i mit liv. Fordi der er jo forskel på at have et billede af Gud, også selvom det egentlig er det rigtige, kan man sige. Men det er stadigvæk et billede. Og så have en levende Gud, som leder mig i hverdagen.
Ja, det kommer lige til mig nu, at det jo er jo nærmest kun levende i det, du beder til ham i en eller anden. Ellers så er det jo et billede af ham. Så er det, hvad oplevede jeg sidst af Gud.
Ja.
Så det er kun sådan i selve bønden der. Ja. At,
i selve processen.
Wow, det er også det der med i Bibelen, når han kommer i den brændende bus til Moses.
Ja.
Moses spørger sådan, men hvem skal jeg sige, jeg har mødt? Eller sådan, hvem til israeliter? Hvad hvis de spørger, hvad du hedder? Og så siger han bare, jeg er.
Ja.
I am, ikke?
Ja.
Og det er jo ja, det er jo nutiden, det er present time.
Ja.
Han er. Så eneste gang, vi snakker om ham i datiden, så er det det der gudsbillede.
Ja.
Så ja, det er en stærk åbenbaring, det der med at bare, hvis man indser, at man har gået med det i en periode, ikke, og jeg har gået og arbejdet med det her gudsbillede, så det omvender jeg mig fra i Jesu navn.
Jamen faktisk, det der omvendelse, det er det, der giver Helligånden frihed til at forvandle. Men jeg tror, at det der med at bekende synden, sætte navn på, Det er lige så vigtigt, fordi så tager jeg ligesom ansvaret for den synd. Jeg tager ansvaret for mit eget liv og det, der er i mit liv, og omvender mig, og så handler Gud på den beslutning og forvandler.
Ja.
Og det er også det der, vi snakker om lige før, når man står over for en synd, som man ved, det her det er forkert, jamen så gør man bare op med den med det samme.
Ja.
Fordi man ved, at Gud, jeg er. Ikke?
Og det er også
ud af vagten.
Det var en af de meget inspirerende ting, du sagde til mig kort tid efter min dåb der, hvor jeg sagde, at jeg kunne godt nogle gange føle mig lidt isoleret her på Langeland, og sådan bare den blive lidt flad, sådan lidt tænkte godt blive lidt endesigende. Så siger jeg, det kan du bare omvende dig fra, den følelse der, sådan, og bare selve tanken, den, jeg kan omvende mig fra den følelse der, gav mig et smil. Nå ja, det er jo ikke det, Gud har skabt mig til. Den kan jeg da omvende mig fra. Ja, det er et fantastisk koncept.
Ja. Ja, som Gud har skabt.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, man har fundet, wow, det er hele sandheden. Men det, jeg godt kan lide ved det her, det er, at det åbner op for hele sandheden. Det er ligesom tager et filter væk fra øjnene i det øjeblik, at jeg lader Gud være levende lige nu. I mig.
Ja.
Og lade ham åbenbare noget for mig i mit liv og omkring Guds liv, men også hvad jeg skal i hverdagen, i den der stagnerede hverdag, hvor jeg ligesom, når jeg skal sikkert lave det samme som i går. Nej, der er så noget her, Gud, han kan lige pludselig åbne en dør ind til et menneske, som jeg måske skal bruge tid med i fremtid, eller man måske skal hjælpe et skridt videre på vejen, eller det er fantastisk. Det er fantastisk. at gå rundt med en levende Gud i sit liv. Det kan jo kun opfordre. Jeg vil da sige, at de der gudsbilleder, altså som mange mennesker går rundt med, inklusive os selv, on and off, jamen det her, det er jo for alle mennesker.
Mm.
Altså Jesus døde for alle mennesker. Jeg har den overbevisning, at alle mennesker på hele jorden står i det her testamente. Og ligesom advokaten så vil kontakte mig, og så siger, vil du arve? Altså man skal ligesom samtykke.
Mm.
Så siger jeg, ja, jeg vil arve. Det her, det ser godt nok for spændende ud. Ikke? Ja, det siger jeg til. Og så tag det skridt. Og så simpelthen gå 100%. Der står også i Bibelen, at Gud hader halvhjertethed. Gid du var kold eller varm, men fordi du er lunken, så vil jeg udspy dig af min mund, står der. Sådan meget bombastisk. Men det der med, at Gud, jeg vil simpelthen det her 100%. Jeg ønsker ikke bare et billede af dig, som jeg kan sidde og kreere min egen fantasi. Skab dig i mit billede. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker, at du skal skabe mig i dit billede.
Mm.
Og det inkluderer også mit sind. Jeg ønsker at se mig, som du ser mig. Jeg ønsker at se dig, som du ser dig selv. Jeg ønsker at se verden med dine øjne. Og så er det jo så fantastisk, og det er en af de ting, jeg synes, der er mest fantastisk ved det her, at mens man lever det her liv, så kan man samtidig holde begge ben på jorden. Altså jeg oplever virkelig at være, jeg fungerer i hverdagen, og jeg oplever ikke, at man flyver rundt, altså man betaler en hver sit, og jeg oplever virkelig, man bliver rodfæstet bare, på en eller anden måde. Jeg oplever, at jeg har noget at læne mig op af.
Ja, et fundament.
Ja, et fundament. Jeg oplever ikke, at det der fundament, det rykker.
Nej, det er der, hvor hvis man har sit eget verdensbillede, jamen, så er det sine omstændigheder, der afgør, om det fundament, det rykker eller ej.
Ja.
Så er det lige pludselig en kæreste, der slår op med en, jamen, når man så krakelerede fundamentet, og det må et fundament jo ikke, fordi så falder det hele til jorden jo.
Ja.
Så det der med at have, ja, sandheden, er, altså det er jo bare, det er noget, jeg tit snakker med mine forældre om, det der med, hvis ikke der må være noget, der er sandheden. Fordi de kan godt lide at sige, at jeg har min egen sandhed.
Ja.
Det er godt, du har fundet din sandhed.
Ja.
Hvor jeg siger, hvis ikke vi må tillægge ordet sandhed en objektiv værdi,
ja,
så betyder det ikke noget. Altså det er jo også derfor, Jesus han siger, at han er, ja, jeg kan ikke huske ordret, hvordan det er, men I am the way, the truth and the light.
Jeg var en sandhed i livet.
Ja. Så han er sandheden.
Ja.
Vi har brug for sandheden for at bygge et fundament.
Ikke dermed sagt, at jeg kender alle sandheder.
Nej, nej.
Men nu har jeg døren ind.
Ja.
Fordi jeg ved, at Gud er afhængig af min frivillige beslutning. Og der oplevede jeg i min barndom for eksempel, at det ikke altid det var så heldigt, det der skete osv. Og så bliver man bedre senere hen. Og der oplever jeg nogle gange, at de der åndelige kræfter, du snakker om, de nogle gange har trukket mig rundt i manegen.
Mm.
Men i det øjeblik, altså følgerne af det her, de her overgreb, jeg har oplevet, og eventuelt de her, jeg kalder det åndelige kræfter, dæmoniske kræfter, som har indflydelse på mit liv på grund af de overgreb. Når jeg bekender den måde, jeg lever på, som følge af det, når jeg bekender det som min synd, så er det ligesom om, de forsvinder. Jeg tager ansvaret fra de dæmoner, væk fra de mennesker, der har lavet overgreb fra mig. Og så følgerne af deres overgreb, følgerne af det, ikke selve deres overgreb, men følgerne af deres overgreb, det bekender jeg som min synd.
Mm.
Jeg tager ansvar for mit liv nu. I Jesu navn. Og jeg omvender mig fra den synd nu i Jesu navn. Og på den beslutning, der rykker Helligånden i mit liv. Handler og forvandler det, han, det som han peger på her. Men det er så vigtigt det her, fordi det er selve vejen til at komme ind i det liv, som testamentet vidner om, som at man kan blive, man kan faktisk få lov til at leve her på jorden, ligesom Jesus han levede. Ja. Hvor han er et forbillede nærmest. Og hvis jeg så oplever, at der er nogle ting, han var jo perfekt og døde på et kors, og i hans død, så blev testamentet frigjort. Selv da han blev døbt af Johannes Døberen, Jesus blev døbt, så sagde Johannes Døberen, han prædikede hele tiden, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær. Og der er rigtig mange, der har sagt, ja, jamen det har de sagt i 2000 år.
Mm.
Han er da ikke kommet endnu. Så, men det er heller ikke det, der menes. Omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær. Nu er muligheden der for forvandling.
Ja.
Nu har du muligheden for at gribe Gud til dig. Eller lade Gud gribe dig til sig. Og det prædikede Johannes Døberen engang, Jesus blev døbt. Og Jesus han prædikede det også bagefter, omvend jer, for Guds rige er kommet nær. Det gjorde hans disciple også. Så det er simpelthen noget meget essentielt, det er meget centralt i det at forstå skriften.
Ja.
For hvis man ikke forstår det her, tror jeg, på den her måde, at Gud handler på din beslutning, han ønsker at forvandle dig, han har en fremtid for, om håb, altså en god fremtid for dig, han ønsker noget godt for dig. Altså det ikke er sådan en fordømmende Gud, der bare venter på at slå mig over fingrene, hver gang jeg laver fejl. Hey, du glemte at omvende dig, ud med dig, eller et eller andet.
Mm.
Det er simpelthen, jeg ønsker at fjerne det der, jeg ønsker at hjælpe dig med det der, jeg ønsker at gøre det der, jeg ønsker at forvandle dig til det, du oprindeligt skulle være i dit sind og så videre, ikke?
Ja.
Hvis du giver mig lov. Så oplever man også den smerte, der ligger i, at ens verdensbillede forsvinder, når man beder det her. Det er det, jeg har oplevet. Det har jeg oplevet flere omgange, hvor jeg føler ligesom om, jeg vil føle mig forvirret i en periode, fordi også når man ser på verden, hvordan den bliver ledet, så når man oplever det, det er jo totalt korrupt, og jamen, tingene er ikke altid så godt, som man regner med, og så videre. Og så når ens verdensbillede bliver rystet, så føler man sig ikke godt tilpas. Ikke før man ligesom den der overgang til noget andet, men når man ligesom er derovre og oplever den der smerte der, nu mister jeg altså en god ven, mine 30 smøger hver dag, eller al min chokolade, eller hvad det er, jeg går amok i, når jeg føler mig dårlig, så, eller hvad det er, man sådan forfalder til, når man har det skidt. Det kan være hvad som helst, ikke? Jamen så når man omvender sig, så er det ligesom om, at det er også en smerte, der sker. Det er en dødsproces, der starter ind i mig, føler jeg. Det er noget, der dør. Men når det så er død, så er det så også dødt. Og så når det ligesom er overstået, så kan jeg ligesom gå ud i spejlet om morgenen der, og så sige, og så er der ro på. Og så kan jeg ligesom mærke, det lyder lidt sådan lidt højtflyvende, men Jesu karakter i mit liv.
Hmm.
Og det er det, jeg tror, der er meningen.
Ja.
At de der åndens frugter, de vokser frem i ens liv, og man ligesom kommer til at ligne Jesus mere.
Ja.
Har du noget at tilføje?
Nej, egentlig ikke. Altså, jeg tænker bare, når du siger det der med at have øje for det åndelige, ikke?
Ja.
Seek ye first the kingdom,
ja.
And the rest shall be given unto you.
Søg først Guds rige, så skal alt det andet blive givet, ja, dig til gift.
Og det er bare der, man er gladest også, synes jeg. Altså når,
ja,
når man har det her fundament, og man har forstået det her, at når man så bare, altså for eksempel starter dagen med at bare være i ordet, og det
i ordet, der er Bibelen.
Ja. Som der var, at det giver bare en kraft, ikke? Og bede, husk at bede, og,
ja,
og være fællesskab med andre, der.
Jamen også når man læser i Bibelen, så kan man godt føle sig fordømt.
Ja.
Fordi der står, Gud hader synd. Og du må ikke, du skal, og så videre. Men når han siger de 10 bud, alle de der ting, du må ikke slå ihjel, du må ikke det ene, blablabla. Du må ikke lave billeder af ham, du må ikke det ene og det andet, der er de 10 bud, de kører der ned af. Men det er jo også noget, han giver som løfte til mig. Det ønsker jeg heller ikke at gøre mod dig.
Mm.
Ja, siger han. Også det, han hader synd. Hvordan kan det være et løfte? Men der er ikke noget, han hellere vil end forvandle det i mit liv, fordi det skiller ham fra mig, siger han. Ja. Ja. Så er ikke noget, han hellere vil end at fjerne den sygdom fra mit liv.
Ja, det er jo et andet løfte, hvor han siger, at han hele verden ja. Må blive frelst.
Ja.
Så man skal virkelig ikke tage det personligt, det der med, at han Nej. Hader synd. Det er...
Nej, det kan man jo godt. Altså, han hader synden i mit liv.
Mm.
Virkelig, han hader synden i mit liv. Så er det ikke mig, der bliver fordømt, men han elsker mig. Det vil sige, men synden der, den adskiller mig fra ham. Mm. Så er det jo klart, at han hader synden.
Ja.
Så hvis jeg tager ansvaret for den synd, bekender den som min synd, som et Guds barn. Jeg omvender mig for den synd. Han går ind og forvandler den, fjerner den fra mit liv, den synd. Fra mit indre menneske, eller hvad kan man sige. Så er det jo et løfte, for der er ikke noget, han heller vil. Fordi han hader synden.
Ja.
Så det er bare med at give ham alvorum og give ham lov.
Mm.
Og så det at vide, at Gud er god. Også selvom der er onde ting i verden. Det gælder bare for den enkelte menneske om at åbne op for det her. Og hvis man har oplevet onde ting i sin fortid, sådan som jeg har lært det, eller set det nu, jamen så gælder det for mig om at sige, at de onde ting, det har nogle konsekvenser i mit liv. Derfor så lever jeg på den her måde, som jeg gør nu, med de her synder, jeg har i mit liv nu. Men i Jesu navn, så tager jeg ansvaret væk fra de her mennesker, eller hvad det er, der har været onde imod mig, eller de her dæmoner, som har ødelagt nogle ting i mit liv. Jeg tager ansvaret fra dem nu i Jesu navn. Jeg bekender det som min synd. Følgerne af det, de har gjort, det bekender jeg som min synd. Og jeg omvender mig fra det nu i Jesu navn.
Halleluja.
Jeg kan huske en gang, jeg sad og delte det her med en i Vejle, tror jeg det var. Og han blev sådan helt rystet. Vi sad i en kirke efter et møde. Og så sagde jeg til ham, er det ikke utroligt, at bare fordi man er blevet enige om det her, så lige pludselig sidder man over to vidt fremmede over for hinanden, og så er man bare i familie. Og så sagde han, jo, det er det. Og så sagde jeg til ham, nu er der et skriftsted, der han var kristen, han er kristen. Nu er der et skriftsted, der er gået i opfyldelse lige nu. Og det er, at der er mere glæde i himlen over én synder, som omvender sig, end over de 99 retfærdige, der ikke har brug for omvendelse. For der er virkelig frihed i det her. Og det er ikke den fulde sandhed, det her, men det åbner op for den fulde sandhed, hvor Helligånden, altså hvor Gud får lov til at være min bibellærer, når jeg forstår det her. Når jeg læser i Bibelen, så får han lov til at åbne mine øjne. Også den der kamp imellem dæmoner og Gud, det er ikke sådan en ligelig kamp, sådan som jeg har fået det åbenbart. Det er, at dæmonerne ved bare godt, at de der,
ja.
De ved bare godt, at Gud har gjort sig afhængig af min frivillige beslutning. Så hvis de kan blænde mine øjne, eller sætte et filter for mine øjne, eller bilde mig ind, at Gud er en ond Gud, eller et eller andet, så vil jeg ikke give ham plads i mit liv. Så det er ikke en ligelig kamp mellem Gud og dæmoner. De er ikke lige stærke. Men dæmonerne, altså Satan, han frister mig også. Han går ikke bare ind og gør ting. Han bliver også nødt til at spørge om lov.
Mm.
Og så skal jeg stå ham imod, ikke? Men selve det der med, at de prøver på at lægge et filter over mine øjne, fordi de ved, at Gud respekterer min frivillige. Det er der, kampen står.
Ja.
Og det filter, det ønsker jeg ikke at have foran mine øjne. Det har jeg simpelthen besluttet.
Ja.
Har du noget at tilføje?
Nej. Ikke længere.
Ja. Jeg kan bare sige tak, far, fordi at du er en virkelighed. Og jeg længes efter en fremtid sammen med dig. Og sammen med dem, jeg holder af. Og enhver, som hører det her, må få lov til at opleve det samme. At du er en virkelig Gud. Fyld med kærlighed til den enkelte, fordi du har skabt den enkelte. At du har tanker om fred i mennesker. Tak, det må blive en virkelighed. Lige nu.